tunulia ekifana nchio musanfu. Nuwa na makage basi kala mchombo era nebi solo vina vya yata demu okumala omaka mulamba. Era amazi wegali kamaze okudayo ngagakaze abantu wana nibafayo nibafuruma. Nuwa yasanyu kanyo kubanga katonaria mazo kuboneleza abantu ngabase mungeri yeyo. Era abwe mamala okuva mchombo nuwa chavako lechoto na wela yo katonda sadaka ezo kwebaza. Kifananyi muyinza okulaba ebifananyi ebyo. Katonda yasanyukira nnyo sadaka Nuwa gye yawaayo ey'okwebaza. Yagamba Nuwa nti ngenda kukola endagaano naawe n'abaana bo. Genda kuddamu kusindika mataba okuzikiriza ensolo n'abantu n'ebiramu byonna ebiri ku nsi. Nga akabonero okukakasa kye njogera ngenda kuleetanga musoke buli lwe ganaabanga amataba. Era buli lwe munaalabanga akabonero kano munajjukiranga ekisuubizo kye nabagamba. Katonda n'agamba Nuwa n'amakage nti bagenda kubeera n'abaana bangi. Banga Katonda yali ayagala bagende mbitundu eby'enjawulo eby'ensi babeereeyo. Tulowooza ku bigambo bino kituleetera okutegeera nti ebigambo bya Katonda bulijjo bibeera biramu. Katonda bw'agamba nti ngenda kubonereza abantu aboonoona abakitegeeza era akiteeka okukikola. Kino kyabikira ddala nga kye yakola bwe yasindika amataba. Era Katonda bw'agamba nti agenda kulokola abonna abamukkiriza era abamugondera nakyateeka okukikola. Buli lw'olaba musoke waggulu jjukira nti ekigambo kya Katonda kituufu.